Перед мікрофоном Олександр, це денна катехиза. Вітаю вас. А в ефірі сьогодні зі мною із Харкова отець Микола Белічев, маріанин, головний редактор журналу «Слово між нами», Римо-католицька парафія Святого Сімейства, місто Харків. Отче, слава Ісусу Христу!
Навіки слава!
Отже, оскільки ви знаходитеся в Харків, а сьогодні Харків на слуху в усіх, і ми чуємо постійно, що тривають обстріли у цьому чудовому місті, яке частково зруйноване окупаційними військами, їхніми обстрілами. Скажіть, яка обстановка і як ви почуваєтеся?
Ну, обстановка, я б сказав би, стабільна. Стабільно важка, бо обстріли не припиняються, а останній тиждень більше. І це все залежить так насправді від того, який район сьогодні росіяни обрали, щоб обстрілювати. Коли б наш район, звісно, гірше жити. Були такі дні, коли і води, і світла не було. Але коли інший район, ну то чути, що десь воно, але жити можна, так, скажімо так, в міру нормально.
Скажіть ще, як от доводиться ходити в магазини по їжу купувати? Чи спілкуєтеся ви з мешканцями, які залишилися в місті? Як доводиться під обстрілами ходити в магазини, от, наприклад, виходити на вулицю?
Ні, давайте ми відрізнемо дві речі. Бо те, про що ви говорите, це був місяць березень-квітень.
Так.
Отак, що там під обстрілами магазин взагалі вийти страшно. Бо тоді були систематичні. І тоді було так, що людину на вулиці зустрінеш, то це радість, що є взагалі з ким порозмовляти. Так, так. Бо на вулицях було взагалі ноль. Пусто. Але тепер то не так. В Харків вернулося дуже багато людей, на вулиці багато машин, супермаркети відкриті, деякі магазини відкриті. Тільки проблема в тому, що ці обстріли, які є, вони як російська рулетка, невідомо куди прилетить. От, наприклад, я тут у нас близько метро 23 серпня, я тоді, ну, в міру регулярно заходжу. І був такий день, коли я там зранку був в тому магазині, а після обіду якраз там був обстріл, і прямо біля супермаркету, між супермаркетом і станцією метро загинули люди, котрі мали надію добігти до метро, але не встигли. Ну, і це таке. Але це там може бути раз в тиждень, раз в два тижні такий обстріл. І невідомо, де і коли. Тому в Харкові більш-менш люди вже призвичають, що просто треба жити далі. Просто трошки більше зважати на те, що діється навколо. Як правило, гинуть ті, хто або десь ішов, або хто під час обстрілу десь вибіг на вулицю, бо там вирішив додому різко повернутися. Ну, то от такі, на жаль, часто гинуть.
Тобто, ось такі справи, тобто не вгадаєш фактично, коли, що, як відбувається. Системно тривають бомбардування міста Харкова. Як вам допомагає Бог пройти цей період, цей шлях?
Та Господь великий. Я недавно давав інтерв'ю для католицького медіа-центру. Ну, до речі, там в понеділок вийшло. І я скажу, що такої кількості Божих знаків і чудес, як за час війни, я не бачив ніколи. От просто ніколи. І такої відкритості людських сердець, рівня взаємодопомоги, я не бачив, ну то, що в Харкові, я ніде не бачив ніколи. Я пам'ятаю одне, і таке свідчення можу дати, що колись мене дуже шокувало, це був десь кінець березня, початок квітня, Приїжджає людина, там вона мала там щось нам привезти по на прохання оця Анатолія. І він до мене телефонує і каже: слухай, вийди там на стоянку, там буде людина в такій-то такій там машині. Я виходжу, та людина передає ту передачу, каже: слухайте, а може вам щось потрібно? Бо в нас є там 500 кілограм муки, ми можемо з вами поділитися. Бо тоді в Харкові муку можна було міняти на хліб в пекарнях. І от щось такого, коли абсолютно незнайома людина тобі пропонує допомогу, і це не одиничний випадок, а ти зустрічаєш першого, другого, третього, і кожен говорить: слухай, в нас є то і то, може вам треба. От це насправді мене тоді шокувало. І така відкритість людей. Я знаю людей, котрі в березні, коли була велика проблема з ліками, реально дуже велика, які заради допомоги літнім людям могли поїхати в аптеку в Полтаву за 150 кілометрів.
Люди, навіть я чув випадки у Херсоні, у нас було інтерв'ю, і спілкувалися ми з волонтерами, які працюють в Херсоні і донині, і ті, що переїхали в Одесу, вони розповідали, що, ризикуючи своїм життям, навіть люди їхали в Херсон, в окупований, везли допомогу медичну, везли гуманітарну допомогу, ризикуючи своїм життям. І на прикладі інших міст, зокрема і Харкова, про який ми сьогодні говоримо, бачимо і чуємо от просто такі просто відважні кроки, відважні дії людей, які хочуть допомогти.
Я це можу зрозуміти, і, на жаль, десь в Херсоні це актуально, дуже велика біда з ліками, між іншим. Але я це можу зрозуміти, власне, на прикладі місяця березня-квітня в Харкові. І я пам'ятаю, були волонтери, котрі загинули, бо вони, наприклад, довозили десь там на Салтівку і попали, наприклад, під мінометний обстріл. І були, я трьох таких знаю. Тому, ну, це трагічна, але і славна сторінка нашої сьогоднішньої історії.
Як ви думаєте, до чого Бог веде нас через ці випробування? До яких висновків?
Ну, тут в мене нема сумнівів, до яких Бог веде висновки. Є сумніви в тому, чи ми як народ це слово хочемо почути, бо Бог закликає до навернення. Для мене, я, звісно, не міг собі уявити, що ситуація буде аж така. Але то, що вона буде дуже важкою, мені стало зрозуміло десь так 29 серпня 2014 року. От я тоді ходив тут в Харкові і молився за своїх друзів, які потрапили в оточення під Іловайськом, знаючи, люди ще пам'ятають таку реальність. А недалеко від нас, в зоні відпочинку, були вечірки, пінні вечірки. І тоді я зрозумів, що ні, мусить бути гірше, бо це байдужість. Причому байдужість такого типу, ну нас це не торкається, ну і нехай. А то, що там хтось гине, так це не важливо. Головне, щоб курс долара був нам вигідний. І ось тоді я зрозумів, що нас чекає якась велика проблема, яка торкнеться всіх. І, на жаль, ось вона прийшла. І в цьому контексті можу сказати, що це Божий спосіб, щоб ми покаялися за байдужість і щоб наверталися. І додатковий приклад сьогодні. Сьогодні багато людей нарікає, наприклад, там на Германію, що вони там затримують поставки допомоги і озброєння, на інші країни, там на Венгрію чи там Кіпр. Але люди добрі, вони роблять те саме, що ми робили перед цим. Вони просто займаються власними інтересами, і багатьом з них байдуже, тому що це їх не торкається. А ми сьогодні в ситуації, коли ми розуміємо, чому погано бути байдужими, чому погано торгувати переконаннями. Бо дивіться, ну, там 6, 8, 15 років тому нікому ж не перешкоджало, що там люди ходять на партійні мітинги і махають флагами за 100 гривень на годину, чи 50, чи 200, залежить де. Нікому не перешкоджало вибори, як в Києві, коли гречкою славнозвісний пан Черновецький агітував. І нормально, правда ж?
Так, так, так.
І от сьогодні ми маємо нагоду зрозуміти, чому це ненормально, чому так не можна жити. І якщо ми з цього зробимо висновки, то тоді історія України піде в кращий бік. Але, на жаль, я не бачу, щоб ці висновки робилися. І недавно наш єпископ Павло Гончарук давав інтерв'ю, здається, на Кредо. І він також говорив про це, що немає знаків навернення. Таке враження, що багато людей в Україні якось взяло життя так на паузу. Типу, почекаємо, що будемо далі. І я кажу, є багато прикладів славних людей, які допомагають, які, ну, великі речі і славні чинять. Але сьогодні, коли вже шок перший пройшов, то багато людей повернулося до звичайного, скажімо так, хворого життя. І той срач, який періодично йде в мас-медіах, про це прямо говорить. І то, що вже десь півтора місяця тому деякі люди почали підготовку до майбутніх виборів, це також на це натякає, що ну, вони вже зайнялись власними інтересами, а що там з ким відбувається, це вже неважливо. І це так насправді дуже жахливі знаки.
На вашу думку, що сьогодні ми можемо зробити для того, щоб якось достукатися до сердець? Якось не знаю, чи це, ну, не хотілося б сказати, що Богу допомагаємо, чи нам потрібно пройти ще буде страшні речі, ще страшні випробування, щоб нарешті дійшло, чи можливо сьогодні вже кожен окремо і всі разом ми можемо говорити, діяти в цьому напрямку для того, щоб така просвітницька місія виконувалася.
Олександре, ви сказали дуже важливу річ, я навіть захопився нею.
А я думаю, так.
Ми кожен окремо і всі разом. От давайте від цього підемо. По-перше, я вважаю, що ми в тому моменті історії, коли вирішується, яке буде майбутнє. І тут ідеться не про що Богу допомогти. Передовсім, ми можемо собі допомогти. Але послідовність, звісно, така. Бог хоче допомогти нам, і коли ми відкликаємось на Його слово, ми допомагаємо собі і всім навколо. І тут треба розділити дві речі – індивідуальну і спільнотову. В сенсі індивідуальному, то можна ж згадати тут Терезу з Калькутти, яка відповіла на питання чоловіка, як змінити світ. Вона сказала, іди додому і кохай свою жінку. І в індивідуальному сенсі це відповідальність кожного з нас за чесну працю сьогодні як громадян і чесну побожність як християн. Бо, в принципі, один з системних гріхів України – це корупція. А вона змінюється тільки тоді, коли ми почнемо працювати чесно, як народ. І це від нас залежить, яке майбутнє перед нами. І отут питання всі разом. Я би тут не критикував би там владу чи раду, бо там вже з'явилися ці вот там, ратифікували Стамбульську конвенцію, яка катастрофа. Звісно, це проблема, і в Стамбульській конвенції є скажімо так, важкі і для нас неприємні моменти. Але чому в нас не кричать на тему, а що ж в нас християни не об'єднуються, а? А чого ж нас навіть в католицькій церкві немає такого виразного вектору спільної діяльності? Чесно, я може я тут в Харкові просто якось на відшибі, і я якось тут пропускаю якісь важливі речі, то тоді поправте мене. Але я останній такий документ єпископату, який би говорив про якийсь напрямок, то чув хіба в квітні. А потім якось так це воно. Ясно, що всі зайняті. Я знаю багато прикладів і священників, і єпископів, які працюють багато. Але окремо. От кожен окремо. А спільно? А пинати, скажімо так, ногами цю раду церков? А де ж питання об'єднання всіх християн в Україні і всіх православних в Україні? Бо була десь, поправте мене, десь півтора місяці тому, коли ця Українська церква Московського патріархату виразила, що вони не згідні з політикою Кирила.
Так, так.
Ну от була та декларація, а що далі?
Затихло.
О, власне. Але не забуваємо, православна церква – це більшість християн в Україні. Де об'єднання? І от немає цього разом. І ми якось вимагаємо від військових, від політиків, щоб вони об'єднували, щоб вони не сварилися. Стоп, а церква? І я думаю, оце питання дуже важливе. І, по-перше, про це це усвідомити, що для України, як для країни з християнським корінням позиція церкви ключова. І якщо вона відсутня, то тоді хтось інший буде формувати цю спільну позицію. По-друге, і треба чинити зусилля для об'єднання взагалі християн всіх церков в Україні. Якщо не сьогодні, то коли? Якщо не перед загрозою знищення, то коли? Ну, що ще треба, щоб мотивувати до об'єднання? Бо я маю надію, що вже доходить до людей свідомість того, що війна не закінчиться завтра.
Так.
І не закінчиться післязавтра. І вона, якщо ми не об'єднаємось, вона може не закінчитися і цього року, а може не закінчитись і наступного. І оце неприємне усвідомлення потрібне. Швидкість кінця цієї війни залежить від швидкості навернення нас. А з цим проблема. Бо, кажу, ще на початку, перші там три тижні, коли адреналіну було багато, всі об'єдналися. І це був такий момент, який будуть згадувати поколіннями. Всі. І оце, коли проти агресії виступали і грішні, і святі. Коли Путіна до миру закликали і Папа Римський, і таліби, і Порнхаб. То це така точка, коли всі, хто більш-менш хоча б трошки адекватний, об'єднався. І в Україні було так само. Священники благословляли наших воїнів, відьми проклинали ворогів. Ну, цей приклад про зерна. Відьми проростуть. Ну, це ж воно в чистому вигляді.
Так.
І була така згуртованість всього народу. А потім адреналін закінчився, і якось ця єдність також десь закінчилась, десь так, в квітні. А що ми тоді очікуємо? Якщо ми не об'єднуємось як християни, якщо ми не об'єднуємося як народ, то чому ми маємо претензії до інших? Наприклад, що там Європа не об'єднується, щоб нам допомагати. А чого вона повинна нам допомагати? Угу. Якщо ми самі не хочемо об'єднатися, щоб допомогти собі. Причому я зазначу, я не перекреслюю того, що сьогодні чинять тисячі і тисячі людей в Україні. Це є. Але бракує цього разом. І тому що ми сьогодні говоримо на хвилі радіо Марії, то я передусім говорю про церкву. От бракує цього разом як церква. Бракує цього разом в осудженні війни. Бракує цього разом в об'єднанні народу. Бракує цього разом в проповіді навернення. Бо сьогодні в Києві багато людей вже повернулися до того, що живуть так, як раніше, і в сенсі життя, і в сенсі корупції, і в сенсі невіри в позитивні зміни. І вони кажуть, ну а що ми можемо зробити? Ну, але якщо кожен не почне робити, то воно ні і не зміниться. Тому ну, це жахлива реальність. І таке враження, що для того, щоб люди знову про це згадували, то Росії знову треба вдарити ракетами по всій Україні. Бо в Харкові тут прилітає кожен день. Ну і тут пам'ятаєш і усвідомлюєш, що війна триває. Тут я колись під час одного з обстрілів, бо ми тут, якщо є обстріл, в коридорі збираємося, бо з нами ще наші парафіяни деякі тут мешкають. І от нема проблеми помолитися вночі розарій під час обстрілу. Взагалі. От вірите, якщо
з задоволенням.
Да, якщо в мирний час казати комусь, слухай, просинайся о 2-й вночі і молись розарій. Ну що скажуть? Ні, ну очі, ну ви перебільшуєте, ну це неможливе. А тут залп артилерійської батареї, бац, і всі так дружно, ніхто не сопротивляється. То таке враження, що це що, знову треба, щоб прилітало по всій Україні. Це не то, чого хочеться бажати, але я не бачу якогось механізму нас навернення як народу. От не бачу. Кажу, може, це просто в мене сьогодні поганий настрій в Харкові, бо коли просинаєшся під сирену, це не найкращий ранок і під вибухи. У нас сьогодні було і вночі, і зранку таке. Ну, але кажу, може я помиляюся, то скажіть мені ви, Олександре.
Я це питання досліджую вже близько 15 років і по ниточкам шукаю причини, чому ми такі. Ось, і як сказати. Я запрошую в ефір Радіо Марія, от програму там «Люди справи», зокрема, коли ми піднімаємо такі питання під час катехизи, то намагаюся також дослідити ось нашу таку природу, так? Я пам'ятаю, читав колись Юрія Шевельова, це професор Бостонського університету, українець, і в 1956 році, можливо, помиляюсь, він на у статті «Москва Маросейка», він є автором цієї статті, і він якось написав, що Україну знищать три речі. І він називає ці три речі і каже, що це перше – Московія, друге – Кочубеївщина, третє – український провінціалізм. Тобто поверхове таке мислення, емоційне більше, яке керується тільки емоціями. Ось так. І я згадую ці його слова ось до сих пір і, на жаль, таку ж тенденцію спостерігаю, що, як вам сказати, що ось ті радянські наративи, з яких ми намагалися вийти, а може і не намагалися протягом 30 років, в такій небезпечній ситуації часто проявляються дуже яскраво. От, на жаль, чомусь так.
Я думаю, що ми зробили багато кроків, щоб вийти з Радянського Союзу, але недостатньо. І от сьогодні, власне, сьогодні вирішується те, яким буде майбутнє. І воно і це вирішується на площині кожного сумління, кожного громадянина України. І від того, який це вибір робиться, таким буде майбутнє. Тому до мене приходить така думка, що по-перше, як Господь Ісус говорив на початку своєї діяльності, покайтеся і віруйте в Євангеліє. Перше, нам треба покаяння. І покаяння не тільки за власні гріхи, але за гріхи нашого народу. От, власне, за цей розбрат, за цю кочубеївщину, коли один воював проти іншого. Угу. Покаяння за гріхи байдужості. Покаяння за ці гріхи такої мілкоти.
Угу.
Не хочу... Так. Не хочу багато. Я буду сидіти в своєму болотці і нічого мене більше не торкає. Такий егоїзм, такий примітивний. І потрібне покаяння. Покаяння через піст, молитву, вчинки милосердя. Друге, то я зараз торкнуся книги, яку ми разом з вами читаємо, «Посвячення містичної святині». І наступний розділ називається «Друге посвячення». От нам сьогодні потрібне друге посвячення України. Бо перше відбулося в 988 році. Але з нього мало вже що лишилося. І потреба друга. А що таке друге? Прочитаю трошки тексту святого Станіслава.
Так.
Можливі два способи посвячення як матеріальних святин, так і містичної святині. Першим є посвячення святим духом, яке здійснюється священником під час спасенного таїнства хрещення, у якому Бог призначив нас для себе. Красномовний і побожний папа Лев, починаючи проповідь, так пояснює це кожному з нас. У таїнстві хрещення ти став святиною Святого Духа. Не виганяй із себе злими вчинками такого величного мешканця і не дозволяй дияволу знову поневолити тебе. Тому що Христос викупив тебе своєю кров'ю, і Він, котрий з милосердя відкупив тебе, судитиме тебе по справедливості. Хрещення – це наше нове народження, і також народження України, котра 988 року народилася внаслідок Божої дії. І це був дар. Дар вщеплення в християнську культуру. І це покликання. І про це нам сьогодні важливо усвідомити. Бо, і знову згадаю Святе Писання. Під час облоги Єрусалиму пророк Єремія проголошував, що немає сенсу будувати там нові сховища на воду, коли забули про джерело живої води, про Бога. Так і сьогодні не допоможе і якісь внутрішні там побудови, реформи, якщо ми забуваємо про Бога. І так само, як тоді пророки закликали не уповати на Єгипет, на Асирію, так і сьогодні. Ми не можемо уповати на Європу, там, на Америку, на когось ще, що вони вирішать наші проблеми, якщо ми не слухаємо як народ голосу Божого. І це питання, яке можна адресувати до кожного з нас, і кожному з нас варто про це говорити там, де ми є, серед тих, з ким живемо. Бо за це треба боротися, за проголошення цього треба боротися аж до смерті. Так як сьогодні наші бійці на передовій аж до смерті борються за перемогу, так і ми там, де живемо. Нам треба боротися до кінця за християнізацію нашого світу. Бо інакше нас гріхи так чи інакше знищать. І тепер читаю далі текст святого Станіслава. Друге посвячення – це відзначення річниці першого, коли ми належно дякуємо Богові за нього. Тоді ми радісно святкуємо відновлення свого посвячення – в дусі вдячності та більш ревного служіння Богу. Підкреслю, відновлення свого посвячення в дусі вдячності та ревного та більш ревного служіння Богу. Це те, що нам сьогодні дуже-дуже потрібно. До речі, річниця хрещення України якраз влітку буде. Якраз це буде такий пункт, також як країна згадати. А сьогодні вже можна до цього чинити приготування.
Щоб прийти до тієї точки, з якої все почалося.
Так, і відновити. Бо ми ж сьогодні воюємо не з Росією в сенсі держави. ми воюємо проти Z-релігії, релігії знищення. А це означає, що військовими методами це не перемагається.
Які конкретні кроки, отже, рекомендовано, на вашу думку, зробити кожному з нас окремо для того, щоб усім разом розпочати ось цей шлях і навернення, і відбудови, чи якби оновлення себе?
Знову процитую вас. Кожному і разом. Почнемо з кожному. Святий Станіслав пише так. Ах, знак оклику. Чи багато таких, які належним чином підтримують цей святий і висто християнський звичай побожного зосередження на тому дні, коли народилося одночасно для світу і для небес? І далі він дає конкретну пораду. Говорить так. Цього дня справді варто очистити душу через покаяння. Тобто сповідь плюс піст, покаяння, вчинки милосердя в інтенції винагородження за гріхи нашого народу. Далі, друге, взяти участь у святій літургії. Тут ясно без коментарів. Третє, іншими можливими способами виявити свою велику вдячність Богові за святе відродження. І це місце для нашої індивідуальної активності. Як ми хочемо це святкувати, як ми хочемо цим жити. А в сенсі разом, це питання також приготування до чергової річниці хрещення Росії і спільної покути. Наприклад, щоб наша церква визначила способи і дні, як ми покутуємо за гріхи нашого народу. По-друге, як ми нагадуємо Україні, всім нашим громадянам, що наше коріння християнське, як ми проголошуємо Христа серед нас сьогодні посеред війни, як ми будемо це святкувати, так. І це ми можемо, і за це ми повинні боротися. Бо, повторюся, ніхто не зробить це замість нас.
Отже, можливо, хтось зі слухачів подумає так, що ось сповідь, піст, вчинки милосердя, все це є справно, от відвідаю і парафію, і практикую, ось, значить, я все роблю правильно. От, і це мене може не стосуватися. Ось. А можливо, говорити про якісь конкретні результати, до яких ми маємо дійти, не ті маленькі такі досягнення, просто, бо це може бути самовтіха така, що я дотримуюсь того, що потрібно. Ось. А можливо, є явні якісь результати. Ну, розумієте, колись і часто я чув, що люди розповідають, коли говорили, то вони відділяли якось себе від держави, і то не ми, то політики казали. Сьогодні через цю війну виявляється, що політики – це ми, а ми – це політики. Оце,
да.
Ось це нарешті зараз це приходить, але так мало, так мало.
Ось. І оце відділення, про яке ви говорите, так. Святе Писання – це виражає словами Каїна, який каже, чи я сторож моєму братові.
О.
І тому я, по-перше, згадаюся ту Терезу Авільську, яку я дуже люблю. І вона в одному з своїх творів пише так. Я спочатку не планувала, щоб спільнота, яку я реформую, жила таким суворим життям. Це в неї прийшло разом з усвідомлення проблем в церкві і потреби жертви за ці потреби. Друге, це заклик. Може бути так, що в тебе, брате і сестро, все добре, і Богу подяка. Але навколо тебе є люди, в яких далеко не все добре, за яких треба не тільки молитися, але й покутувати, бо вони не здатні вчинити покуту. І я думаю, якщо ви подивитесь направо-наліво, ви знайдете багато таких. І от тут не все добре. Дивіться, Ісус Христос, з якого ми маємо брати приклад, Він чинив покуту за нас. Подивимося на пророків. Вони нерідко молилися за народ, не за себе. Мойсей молиться і покутує за народ. Єремія і інші пророки. Та подивимося на об'явлення Пресвятої Діви Марії. Над ким вона плаче? Над собою? Тож ні. Вона плаче над нами. Вона молиться за нас. І тому оце відділення, воно трагічне. А шлях до зцілення суспільства і нас, як християн, через єдність. Власне, через те, що я – це держава. І я відповідальний. Так, я може все, що я можу, це помолитися. Але це може зробити великий вплив на те, що та людина зробить. Я можу пробачити, я можу вчити піст, молитву і милостиню за іншого. За президента, за депутата, за мера, за губернатора, за командира військової частини, і за бійця і так далі. І це буде все дуже святе і дуже потрібне.
Якось ми говорили зі моїм знайомим, і він каже, от часто чуємо, що молитися за державу, за країну. А сьогодні, каже, я аналізую так себе, своє життя, то я і не згадаю, коли за Україну молився. Ну так, згадував, так каже, якби в спогадах, Боже, благослови Україну, або більше, кажу, а за Росію взагалі не молився. Так, виявляється, за них ми також несемо такий християнський обов'язок, хоча й не хочеться, хоча це й вороги. Але до цього закриття.
А власне, щоб вони перестали бути ворогами, то треба помолитися про їхні навернення.
Так.
Бо якщо ми виберемо дорогу знищення, знищити всіх ворогів, то диявол переможе, бо йому все одно кого вбивають.
Так, отже, 2 хвилини залишається до завершення програми. Можливо, давайте підведемо якийсь підсумок нашого спілкування, такого продуктивного і доволі промовистого сьогодні в часі війни. Друзі, цю катехізу можете почути вже в повторі за 10 хвилин. І я впевнений, що є над чим нам сьогодні подумати через призму того, що, про що ми спілкуємося за це. Отже, підкреслюємо. Який заклик буде програми?
Я закликаю до об'єднання християн і об'єднання усіх українців. Для того, щоб ми всі згадали про хрещення нашого особисте і хрещення України, Русі. Що ми покликані стати на цей шлях освячення і на ньому об'єднатися. І завершу словами святого Станіслава. Той пише так. Згадуючи про своє хрещення. Те, що тоді не було зроблено, я чиню тепер, Господи. І нині, надолужуючи той час, через перші плоди своїх дій і відчуттів, гідних тебе і тобі від мене належних, жертвую себе, посвячую, віддаю, припоручаю, цілковито спалюю, всіма способами та за всіх умов, з усією можливою для мене щирістю та відданістю. І пише далі так. Кожному християнину личить пережити день свого народження, річницю свого духовного посвячення не серед келихів і різноманітних страв, а саме в такому дусі вдячності.
Дякую,
тому дай Боже, щоб ми так змогли переживати наше покликання до християнства і нашого хрещення.
Дякую вам щиро. З нами в ефірі отець Микола Бєлічев, гомаріанин, головний редактор журналу «Слово між нами», Римо-католицька парафія Святого Сімейства, місто Харків. До наступної зустрічі, отче. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава!
Щодня в ефірі Радіо Марія ми запрошуємо священників та богословів католицької церкви, які пояснюють правди